Qirg'iziston bosh prokurori Aida Salyanovaning bildirishicha, O'sh voqeasida sodir etilgan zo'ravonliklar bo'yicha 5000 dan ortiq jinoyat ishi ochilgan. Biroq shu kungacha bu jinoyatlarning faqat 5.5%ga yaqini fosh etilgan. 2014-yilning may oyigacha bo'lgan holatga ko'ra 307 jinoyat bo'yicha ayblangan odamlarga nisbatan sud hukmi o'qilgan. 33 jinoyat ishi esa dalillar yetarli bo'lmagani uchun tergov jarayonida to'xtatilgan. Qirg'iziston bosh prokurori jinoyat ishlarining asosiy qismi oxiriga yetkazilmaganini, gumon qilinuvchilar Rossiya, O'zbekiston va boshqa xorij davlatlariga qochib ketgani bilan izohlamoqda. Bu kabi jinoyat ishlarini izi sovumasdan turib fosh qilish kerak edi. Biroq o'sha paytda jinoyatni fosh etish oson bo'lmagan. Qochib ketganlarning ko'pchiligi boshqa davlat fuqaroligini olishga muvaffaq bo'lgan. Yana bir qismi esa qochqinlik maqomini olgan. Shuning uchun ham ular ularni Qirg'izistonga olib kelib jinoiy javobgarlikka tortish juda qiyin bo'lmoqda, dedi Aida Salyanova. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollari fosh etilgan jinoyat ishlari bo'yicha ham jinoyat sodir etgan shaxslar jazoga tortilganiga shubha bilan munosabat bildirmoqda. Xalqaro tashkilotlar e'lon qilgan bayonotlarida jinoyatda ayblanib hibs qilingan shaxslarga nisbatan tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani, jinoyat ishlari soxtalashtirilgani haqida ma'lumotlar bor. Xalqaro tashkilotlarga ko'ra 2010-yildayoq qiynoqlar qo'llanilib, majburiy iqrornomalar olish natijasida umrbod qamoq jazosiga hukm qilish bo'yicha 27 ta hamda uzoq muddatli qamoq jazosi bo'yicha 6 ta hukm chiqarilgan bo'lib, bir umrlik qamoq jazosiga hukm etilganlarning hammasi o'zbeklardir. Umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan mahbus Mirzohid Soliyev Ozodlik radiosiga bergan suhbatida bu borada mana bularni aytib bergan.
Ukam olib ketib qoldi. Ukam olib ketib qolib, Yessindaga borib rasm uchgan. Muruvga borib. Muruvga borish deb urib asna qilgan ekan, 2 soatdan keyin meni olib borgan. Meni olib borib turib, ukani o'ltirib yuboramiz, ashxonaga ayilga borib toshib yuboramiz, o'ltirib yuboramiz, unaqa bunaqa bo'yningga olmasin deb ashmlan qilgan. Ukam qo'yib yuborsan deb turib, men bo'limga oldim. Uni kaltaiga ham, mashin ukam tezroq chiqarib yuborishiga ham. O'rtada bitta zalojnik qilib turib, ko'pchilik olib kelib turib, uydan ikkitadan olib chiqib turib. Asha qilib bittasini bo'yniga qo'yadi, bittasini chiqarib yuborib, asha qilib yurishdi-da. Ashmlanib bo'limizga olib qoldik-da ko'p narsalarni.
O'sh viloyat sudi tomonidan 10 yilga kesilgan Dilmurod Haydarov, 8 yilga qamalgan G'ani Sodiqjonov va Xayrulla Soipov, 6 yilga qamalgan Shukrullo Qo'chqorov, Doniyor Qodirov, Bahodir Sobirov aprel oyida qamoqdan ozod qilindi. Bu shaxslarga nisbatan tergov va sud jarayoni qariyb 4 yil davom etdi. Lekin bir necha marotaba o'tkazilgan qayta tergovlar va sud jarayonlarida ularga nisbatan bildirilgan qotillik ayblovi isbotini topmagan. Shuning uchun ham sud ularga tartibsizlik ishtirokchilari sifatida turli muddatlarga jazo belgilagan va bu jazo muddati hibsda o'tirgan kunlar hisobidan o'tab bo'lingan deb topilib ozodlikka chiqarilgan. Biroq mazkur ish bo'yicha ayblangan Dilmurod Haydarov sud uni to'la oqlamaguniga qadar kurashdan charchamasligini bildirdi.
Xudo xolasa inshaalloh yana kurashimizni davom ettiramiz. Chunki shaxsan men hech qanday qonunbuzar ishlar qilganim yo'q. Qo'limdan kelganicha xalqqa yordam berdim, xalq tinchligini saqlashga harakat qildim. To'polonlar vaqtida 25 ta to'pazada ishlaydigan qizlarni, ayollarni, undan tashqari zapravkada ishlaydigan Aytmamat akani akasi va ayollari bilan birga olib chiqib qo'ydim. Undan tashqari Doston kafesida ishlaydigan ofitsiantka qizlarni, o'sha yerda yonidagi ishxonalarda ishlayotgan xitoylik, eronlik odamlar bor edi. Ularni ham aeroportga olib borib qo'ydim. Qo'limdan kelganicha eldi xizmatida bo'ldim,
dedi Dilmurod Haydarov. Xalqaro tashkilotlar va mahalliy huquq faollari umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Azimjon Asqarovni ozod qilish yo'nalishida 4 yildan beri harakat qilib kelmoqda. Xalqaro tashkilotlar huquq faoli Azimjon Asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini aytib keladi. Biroq Qirg'iziston rasmiylari Azimjon Asqarovning Bozorqo'rg'on tumanida bir militsiya xodimi halok bo'lgan, tartibsizliklarni uyushtirganligi isbotlangan fakt ekanini iddao qilib kelmoqda. Ayni paytda Qirg'iziston Xalqlar Kongressi siyosiy partiyasi O'sh voqeasida ayblanib qamalganlarga hamda xorijga qochib ketgan ayblanuvchilarga amnistiya e'lon qilish tashabbusi bilan chiqmoqda.
Shu bir tuvan eldarning o'rtasida bunday qag'lishu qaytalanmasin, intimoq bo'lsin, birindik bo'lsin, bunday qarg'ashalo o'qiyalar bo'lmasin degan maqsadda shuni ko'tardik-da biz.
Inoqlik va birdamlikni mustahkamlash maqsadida mana shunday tashabbusni ko'tardik. Biroq og'ir jinoyatlarni sodir etgan shaxslarga nisbatan amnistiya qo'llanilmaydi. Biz ilojsiz vaziyatga tushib qolgani uchun tartibsizliklarda ishtirok etishga majbur bo'lgan shaxslarga nisbatan amnistiya e'lon qilinishini taklif etyapmiz. Qamalganlarning ayrimlari gunohsiz bo'lsa-da, huquq tartibot tuzilmalari ularga ayblov bildirgan. Gunohsiz odamning puli bo'lsa, pulini olib qo'yib yuborgan, puli bo'lmasa, jinoyat ishi ochib qamab yuborgan holatlar ham bor, dedi Shamshibek Meredbekov. Qirg'iziston Xalqlar Kongressi siyosiy partiyasi amnistiya tashabbusini bir oy oldin ko'targan bo'lsa ham shu kungacha Bishkek rasmiylari bu borada o'z munosabatini bildirgani yo'q. Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytidagi ma'lumotlarga qaraganda 2010 yilning 10 iyunida boshlanib bir necha kun davom etgan o'sh qirg'ini chog'ida 442 odam halok bo'lgan, ularning 70% etnik o'zbeklardir. Ayni paytda o'sh qirg'inida ayblanib qamalgan 545 kishining 400 nafari o'zbek, 133 nafar esa qirg'iz millatiga mansubdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.